Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Game Theory 101 The Complete Textbook ni William Spaniel ay isang panimulang aklat sa game theory. Iisang larangang sumusuri sa mga sitwasyong ang resulta ng desisyon ng isang tao, kumpanya o gobyerno ay nakadepende rin sa desisyon ng iba. Hindi ito aklat ng simpleng payo sa pakikipagnegosasyon. Isa itong organisadong tekstong nagtuturo kung paano ilarawan ang estratehikong tunggalian, tukuyin ang mga pagpipilian ng bawat panig at suriin ang posibleng resulta gamit ang lohika at kalkulasyon. Nakasentro ang aklat sa strategic form o matrix games at extensive form o game trees. Mula sa mga batayang halimbawa gaya ng Prisoner's Dilemma, unti-unti nitong dinadala ang mambabasa sa mas masalimuot na laro, kabilang ang mixed strategies, backward induction at subgame perfect equilibrium. Kilala ang aklat sa tuwiran nitong paliwanag, sunod-sunod na kalkulasyon at maraming biswal na halimbawa. Layunin nitong gawing mas madaling lapitan ang game theory para sa nagsasariling mag-aaral, estudyante ng economics o aghampang politika, at sino mang gustong umunawa sa estratehikong pagpapasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong to. Una, ang Prisoner's Dilemma bilang panimula sa salungatan ng pansariling interes at kolektibong resulta. Mahalagang panimula ng aklat ang Prisoner's Dilemma dahil malinaw nitong ipinapakita kung bakit hindi automatikong nagbubunga ng pinakamabuting sama-samang resulta ang makatwirang pagpili ng bawat individual. Sa ganitong laro, may dalawang manlalaro na sabay pumipili at ang kabayaran ng isa ay nakasalalay sa sariling kilos at sa kilos ng kabila. Maaring mas gusto ng dalawang panig ang pagtutulungan, pero kung ang bawat isa ay may insentibong umiwas o manlamang, pwedeng pareho silang mapunta sa mas hindi kanais-nais na resulta. Mahalaga ang halimbawang ito hindi lang dahil pamilyar ito sa game theory, itinatag nito ang pangunahing tanong ng buong aklat, paano magpapasya kung ang inaasahang gagawin ng iba ay bahagi ng iyong problema? Sa mga sitwasyong tulad ng kompetisyon ng negosyo, pagpapatupad ng patakaran, o negosasyon sa pampublikong usapin, hindi sapat na tingnan ang sariling benepisyo ng hiwalay. Kailangang suriin ang tugon ng kabilang panig. Sa konteksto ng Pilipinas, maiugnay ang lohikang ito sa mga sitwasyong nangangailangan ng koordinasyon. Halimbawa sa pagsunod sa mga tuntuning pampubliko o sa pagtutulungan ng magkakakompetensiyang grupo. Hindi sinasabi ng modelo na pare-pareho ang tunay na buhay at ang isang payak na laro. Sa halip, ipinapakita nito kung paanong ang istruktura ng insentibo ay maaring humila sa mga tao tungo sa resultang walang ganap na may gusto. Ikalawa, statics form at strict dominance para salain ang mga desisyong hindi makatuwiran, itinuturo ng aklat ang strategic form game sa pamamagitan ng matrix, kung saan nakalista ang mga estratehiya ng mga manlalaro at ang katumbas na kabayaran sa bawat kombinasyon ng pagpili. Mahalaga ang format na ito dahil pinipilit nitong gawing malinaw ang tatlong bagay: sino ang mga manlalaro, ano ang pwede nilang piliin, at ano ang kahihinatnan ng bawat sabayang pagpili. Mula rito, ipinapakilala ang strict dominance. Ang isang estratehiya ay strictly dominated kung may iba pang estratehiya na mas mabuti para sa manlalaro sa lahat ng posibleng gagawin ng kalaban. Kung ganito ang sitwasyon, walang logical na dahilan upang piliin ang mas mahinang opsyon. Hindi ito basta paghula sa intensiyon ng kausap. Isa itong pag-aalis ng opsyong talagang hindi sulit batay sa mismong kabayaran ng laro. Pinalalawak pa ito ng iterated elimination of strictly dominated strategies. Kapag inalis ang isang malinaw na mahinang opsyon, maaaring magbago ang pagsusuri sa natitirang mga opsyon at may iba pang estratehiyang magiging malinaw na mahina. Gayunman, may hangganan ng paraang ito. Hindi lahat ng laro ay may strictly dominated strategy at ang pag-alis ng mga opsyon ay hindi palaging nagbibigay ng iisang sagot. Kaya mahalaga ang aral ng aklat, ang dominance ay makapangyarihang panimulang kasangkapan, ngunit hindi kapalit ng mas malawak na pagsusuri sa mga inaasahan na tugon ng ibang manlalaro. Ikatlo, Nash Equilibrium at Mixed Strategies bilang paraan ng pagsusuri sa magkakaugnay na inaasahan, sentral sa aklat ang Nash Equilibrium, isang sitwasyon kung saan walang manlalaro ang gustong lumihis ng mag-isa mula sa napiling estratehiya kung pananatilihin ng iba ang kanilang mga estratehiya. Hindi ito nangangahulugang pinakamaganda ang resulta para sa lahat. Patas ang kinalabasan o tiyak na mangyayari ito sa tunay na buhay. Ang sinasabi lamang nito ay matatag ang kombinasyon ng mga pagpili laban sa isang panig na paglihis. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil madalas na pagkakamalang ang equilibrium ay katumbas ng perpektong solusyon. Sa katunayan, ang prisoner's dilemma mismo ay nagpapakita na maaaring may Nash equilibrium na mas masama kaysa sa resulta ng pagtutulungan. Tinutugunan din ng aklat ang mga larong walang malinaw na purong estratehiya o pure strategy equilibrium. Dito pumapasok ang mixed strategies, kung saan ang manlalaro ay sadyang nagpapalit-palit ng pagpili ayon sa partikular na posibilidad. Ang punto ay hindi pagiging pabago-bago dahil sa kawalan ng disiplina. Ang randomisasyon ay maaaring lohikal na paraan upang hindi mahulaan at mapagsamantalahan ng kalaban. Sa mga larong may ganitong katangian, ang tamang probabilidad ay ginagawang walang pakinabang sa kalaban ang paglipat sa ibang tugon. Sa gayon, ipinapakita ng aklat na ang estratehikong katatagan ay maaring magmula sa kalkuladong kawalang katiyakan, hindi lamang sa isang nakapirming desisyon. Ika-apat, game trees at backward induction sa mga desisyong sunod-sunod at may nakikitang galaw kung ang matrix games ay para sa mga pagpiling sabay o hindi nakikita ang kilos ng isa't isa. Ang extensive form games naman ay para sa mga desisyong nagaganap ng sunod-sunod. Inilalaruan ng mga ito sa game 3 kung saan makikita kung sino ang unang kikilos, anong tugon ang posible at anong kabayaran ang nasa dulo ng bawat landas. Mahalaga ito sa mga sitwasyong may malinaw na pagkakasunod, gaya ng pag-alok at pagtugon sa isang kasunduan, pagpasok ng bagong kakompetensya sa merkado, o pagdedesisyon ng leader na sinusundan ng tugon ng ibang grupo. Pangunahing paraan ng pagsagot dito ang backward induction. Sa halip na magsimula sa unang galaw, sinusuri muna ang huling desisyon. Kapag natukoy ang lohikal na gagawin ng huling kikilos, may sasama ito sa pagsusuri ng naunang manlalaro. Inuulit ang proseso hanggang sa umpisa ng puno ng laro. Ang lakas ng paraang ito ay inilalantad nito kung kapani-paniwala ang isang banta o pangako. Halimbawa, maaring magbanta ang isang panig ng magastos na pagganti, ngunit kung hindi nakapakipakinabang ang pagganti kapag dumating ang oras, hindi kapani-paniwala ang banta. Sa pagbibigay diin sa pagkakasunod at kredibilidad, inililipat ng aklat ang pagtingin mula sa simpleng tanong na ano ang gusto ng bawat isa, tungo sa mas praktikal na tanong na ano ang tunay na gagawin nila sa bawat yugto. Panghuli, subgame, perfect equilibrium at mga larong, may walang hanggang pagpipilian. Pinalalalim ng Game Theory 101 ang pagsusuri sa sequential games sa pamamagitan ng subgame perfect equilibrium. Ang konseptong ito ay humihingi ng estratehiyang makatwiran hindi lamang sa simula ng laro, kundi pati sa bawat subgame o bawat bahaging maaring ituring na hiwalay na laro matapos ang isang kasaysayan ng mga galaw. Dahil dito, nasasala ang mga equilibrium na umaasa sa mga bantang hindi naman talaga ipatutupad kapag dumating ang pagkakataon. Ang backward induction ang karaniwang daan upang hanapin ang ganitong solusyon sa mga may hangganang game 3. Mahalaga ang pagkakaiba nito sa karaniwang Nash equilibrium. Maaring walang gustong lumihis sa isang planong pangkalahatan, ngunit kung may bahagi ng plano na hindi makatwiran kapag aktual nang naroon ang manlalaro, kulang ang paliwanag nito sa tunay na kilos. Tinutukoy rin ng aklat ang games with infinite strategy spaces, kung saan hindi limitado sa ilang nakalistang opsyon ang pagpili. Maaring ang estratehiya ay anumang presyo, halaga ng alok, o antas ng aksyon sa loob ng isang saklaw. Sa ganitong kaso, hindi sapat ang basta pagtingin sa mga kahon ng matrix. Kailangan gamitin ang lohika ng pinakamainam na tugon at, kung kailangan, mga teknik na matematikal upang makita kung saan walang insentibong lumihis ang bawat panig. Ipinapakita ng bahaging ito ang paglipat ng aklat mula sa diskretong mga halimbawa tungo sa mas malawak na anyo ng estratehikong pagsusuri bilang pagtatapos. Ang Game Theory 101 The Complete Textbook ay angkop para sa mga nagsisimula sa game theory, mga estudyante ng economics at agham pampolitika, at mga mambabasang gustong magkaroon ng mas disiplinadong paraan ng pag-unawa sa negosasyon, kompetisyon at paggawa ng patakaran. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may paunang kaalaman, ngunit gustong ayusin ang pundasyon sa strategic form at extensive form games. Hindi kailangang basahin ito bilang manual na automatikong magsasabi kung ano ang gagawin sa bawat sitwasyon. Mas mahalaga ang praktikal nitong ambag. Tinuturuan nito ang mambabasa na tukuyin ang mga manlalaro, opsyon, insentibo, pagkakasunod ng galaw at mga tugong kapani-paniwala bago humusga sa isang estratehikong problema. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil game-centered ang organisasyon nito. Sa halip na magsimula sa mabibigat na abstraktong definisyon, nagpapakilala ito ng mga laro na unti-unting tumataas ang hirap saka ibinibigay ang kasangkapang kailangan upang lutasin ang mga ito. Ang malinaw na line-by-line na kalkulasyon at malawak na paggamit ng mga larawan ay mahalaga para sa self-study, lalo na sa mga mambabasang nahihirapan sa simbolo at formal na pangangatwiran. Hindi nito layuning maging pinakamayusing sanggunian para sa lahat ng advanced na sangay ng game theory. Ngunit bilang tuwiran, biswal at sistematikong pambungad, nagbibigay ito ng matibay na bokabularyo at paraan ng pag-iisip na pwedeng dalhin sa mas mataas na pag-aaral at sa pagsusuri ng mga tunay na estratehikong ugnayan. Kung gusto mong sumuporta William Spaniel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.